Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes, kaip visada, su jumis kalbame apie tai, ką turėtų žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir vienas iš tų dalykų, ką jie tikrai turėtų mokėti, mes visą laiką taip sakau, visus dalykus jie turėtų mokėti, kokie mes reikus tiem vadovom. Bet vienas labai labai svarbi kompetencija, o net gal ir kasdienis užsiėmimas, kurio užsiminėjo vadovai, tai yra derybos. Ir aš šiandien pasikviečiau šitą temą pakalbėti žmogų, kuris... Nu, tikrai žino, apie ką kalba, ir pamatysit taip pat neužilgo. Ir tai yra Šarūnas Mačiulis, bet aš šiek tiek visada kankinsiu, kaip ir visus klausimų, Šarūnai, o kas tu toks?
Geras klausimas, gilus terapinis, turbūt nuo ko pradeda psicho.
Terapeutas savo sesiją ir tarp to, kaip tu save pateki, ir tarp to, ką jisai mato, supranta, yra ten neurozė ar nėra.
Kalbant, kas aš esu, turbūt turi daug vaidmenų pradant, ten tėvo baigiant verslo konsultantų, studentam profesorius, docentas, dar kažkas. Bet pats galvoju, kad savo geriausios versijos savo aš dar nesukūrė, esu tapsme, esu kelyje ir galvoju, kad dar daug ką galiu nuveikti, tai kas man įdomu. Šiaip pagal įsilavinimą esu verslo psichologas, konsultantas, mane domina labiausiai socialinė psichologija, žmonių santykiai, raida, pokyčiai ir gebėjimas susitarti, ką pats minėjai apie derybas, kurios iš tikrųjų versle, na, turbūt. Pati pradžia prasideda derybų, kai akcininkas jau dar sako, nu, mes kažką norim sukurti
Taip.
Ir pasiskirstikim, kaip mes tai padarysim, susitarkime, ar ne, va, tos derybos. Aš turėtum apsibrėžti, kas yra tos derybos, ten visokių daug yra, modernios, primityvios, dar kažkokios. Bet esmė, derybos taip, baigiant, darbuotojus priimasi darbą, sąlygos, taip toliau, ir toliau išlaikyti jos.
Šiaip panašu, kad derybos yra tiesiog, kad pati komunikacija iš savęs yra derybos tam tikra prasme, kiek mes sugebam komunikuodami, suderinti tam tikrai mūsų interesus. Ne? Bet kalbant apie verslo kontekstą, vis dėlto, kaip tu pasivaizduoji, kokie yra tokie sėkmingų derybų elementai? Kas tavo manimo yra tai, ką galime vadinti sėkmingom derybom?
Geras klausimas. Aš galvoju, kad turbūt pradžia turėtų būti ir apie tai kalbu visą laiką savo klientais ir jeigu pats vedu derybas, turiu garbės. Tokiais dalykais užsiimti. Manau, kad svarbiausia tai yra tas, nežinau kaip dabar lietuviškai pasakyti, backgroundas, užnugarį su kuo tu atėjai per derybų stalo. Tai yra du dalykai, tai yra tavo filosofija ir tavo vertybės. Vertybė suteikia kryptį ir prasme, filosofija, vadu supras, kai tu esi prastimenybė, ką tu nori pasiekti, ko tu gali pasiekti. Tai tos derybos gali būti įvairios, gali būti tarp asmenės, gali būti komandinės, tarp kultūrinės, daug kintamųjų, bet iš principo yra keli elementai, kurie turbūt atneša tą sėkmę. Tai pirmas yra pasiruošimas derybom, antras pritaikymas jos prie modernaus laikmečio, nes nu, mes jei kalbam apie derybas, tai turbūt vėlgi jas reikia kažkaip nu, klasifikuoti, ar kad galbūt žiūrovom būtų. Aišku, arba gal galėtų padiskutuoti tarp savęs apie tai. Aš negaliu sakyti, kad mano to žinojimas yra teisingas arba vienintelis teisingas.
Taip.
Gali būti daug nuomonių, kaip ir teorijų ir taip toliau, nes nu, tas derybas buvo kažkada tas toksai nu, nulinės sumos konfliktas, ne, ar vienas nori parduoti brangiau, kitas nori supirkti pigiau, ar yra konfliktas. Bet aš derybas skirstau labai paprastai. Yra sandorių derybos ir yra santykių derybos. Ir trečias yra toksai miksas, kai gali būti persipinę dalykai.
Mums dabar reikia, kaip tik tu bus tam tikrai idėjai kontekstą. Mes išlikime tam, pas paprasčiausias turbūt tas kontekstas derybinis, tai yra perku parduodu.
Taip,
tai yra
sandorio.
Sandorio, jo, sandorio. Ir vat, jeigu išliekant tam sandorio kontekste, vis tiek daugelis žmonių, kurie patys dar tik pradeda verslę būti, arba jame yra kažkokiam ten, nu, neaukštam laiptelėje, arba girdėjo apie verslą, niekada jame neužsiminėjo, jie žino, paprastą tiesą, jiems viskas labai aišku. Derybos, sandorio derybos versle yra gaut kaip galima mažesnę kainą, kitaip sakant, kaip galima mažiau sumokėti, tam, kad galėtum, kaip galėtum brangiau parduoti. Nes tai yra biznis, daugiau nieko. Mes su tavim žinome, kad taip nėra, tai yra primityvus požiūris, kuris iš tikrųjų niekur neveda, bet vat, pakalbėkime būtent apie tai, kada yra sėkmingos derybos, kai mes turime sandorio derybos, kada, kokie yra elementai, kada jos, kada išeina žmonės ir supranta, kad vat, čia vat, buvo viskas tvarkoja, vat, čia viskas okay.
Tai vis dėlto grįšiu prie to, kad jeigu tavo filosofija yra tai, kad tu derybose nori kurti vertę, o negauti daugiau, ilgą laikę vertę, vis tiek tu suveda į santykius. Nes nu, tos primityvės dėrybos buvo, čia reikėtų epochą atsižvelgti, kada būtų konkurencijos epocha, buvo turbūt naudinga gauti, kuo daugiau konkuravo technologijos, žmonės, resursai, paskui atsirado kooperacijos, to epocha atsirado tos pačios dėrybos, win-win ar ne, kada suprasdami, kad mes galime daugiau gauti apsijungdami, bet vis tiek mes siekime savo interesų. Dabar ta tokia bendradarbiavimo epocha, kada nu, įmonės keičiasi, komandos valdo vadovai atsitraukia ir daugiau kaip coacheriai dirba ar ne kažkokie tai treneriai, savo lyderystę atsitraukia į šoną ir dėrybos sakė tokios pasidarė. Dabar dėrybos kuriančios vertę, jis turi keturias dimensijas, tai yra dalyviai, tai yra procesas, tai yra pats sandoris ir yra aplinka, nes mus veikia tie visi dalykai. Nori, nenori, psichinės savybės, sociokultūriniai faktoriai, veiksniai turbūt teisingai reikia suvokyti ir taip toliau. Tai pasiruošimas būtų pirmas, bet pasiruošimas ir reiškia tą tavo background. Jeigu atėjai su geru background nekautis, nes aš mačiau, kad skelbimai būna mokam dėrybų iki do, man neaišku. Ar tu nori išplėšti, apiplėšti savo, pasigalinėti kažkokiais tai socialinės gerovės elementais, kieno Mercedesas didesnis, ar tu vis dėlto nori pasiekti ilgą tvarų susitarimą. Jeigu tu nori pasiekti ilgą tvarų susitarimą, tu turi gerai pasiruošti, supras, ko tau reikia, ko tavo organizacija reikia, kokie yra lūkesčiai iš tavo aplinkos, ką tas sandoris atneš tavo ilgalaikiai perspektyvoj, na, ką atneš tavo partnerių dėrybų. Nes kartais vadina oponentų, moka kautis, tai kaudamas jis tu labai daug vertės nesukursi. Bandysi atimti. Partneris greičiausiai bus nepatenkintas, bandys tą kompensuoti su laiku, na ir mes matom, kad tie sandoriai vystosi čia po to konfliktai atsiduria teisme.
Jo, bet tu dabar, taip, žinai, pasakojai tokią situaciją, kuri yra daugelis žmonių idealistinė, skamba idealistiškai, vienkim paprasta tokia situacija, aš esu, pavyzdžiui, pirkimų vadovas, pirkimų žmogus, aš turiu generalinį ir aš turiu akcininkus, aš turiu trumpalaikius tikslus, pakankamai trumpalaikius, tai dažniausiai yra arba mėnesis ketvirtis metai, ir aš turiu patirti didžiulį spaudimą gauti geriausią kainą. Arba geriausias sąlygas. Ir kai aš atinu į dėrybas, aš ruošiuosi tam, ką aš darysiu daugeliu atveju, kaip aš aponuosiu, kaip aš reiškia, sureaguosiu, kaip aš ten kažką tai padarysiu ir kaip aš užspausiu, kad gaučiau mažiausią kainą.
Tai ką, norisi yra, paspausti.
Nu,
norisi yra noras. Paspausti.
Nu, didžiulis noras paspausti. Nu kaip, nes aš jeigu gausiu didesnę kainą, tai man ten nu, vienas ir kitas reiškia, padarys su manim, užduos man klausimų. Jeigu aš čia dabar galvosiu apie tą ilgą laikį, ten kažkokį tai santykį su tuo, žinai, tą, na, nu, tai kur čia, mangi dabar reikia ketvirtį padaryti. Ir galų gale mano premija šiaip priklauso nuo sutaupytų pinigų. Kaip man su tokia išeitinė pozicija, su tokia filosofija, kaip aš dabar ateinu tas dėrybas. Mes žinome apie bendradarbiavimą, visi girdėjome bendradarbiavimą, jo. Visi girdėjome apie win-win prieš tai ir dabar visi girdėjome. Bet, žinai, nu supranti, nu čia kaip verslas.
Sauliu, pas paminėjai, ar geriausia kaina, ar geriausia sąlygas. Tai ar kaina yra sąlygų dalis, ar sąlygas ir kainas galima skirti?
Good point, tu mane prigavai, iš tiesų, ja.
Aš turėjau konfliktą, kurį teko narstyti, kur buvo gauta geriausia kaina, bet nebuvo sąlygos. Nu, tarkim, su vokiečiais ar ne, paimsiu kitą šalį, kad nebūtų identifikuojamas klientas, su vokiečiais pabandyk susitarti, gauti iš jų pagalbą rugpjūčio mėnesį.
Visi atostogauja.
Visi atostogauja, visi. Ir jeigu apie tai nesusidarytų, gal gavai geriausią kainą, bet tu negavai, galbūt yra svarbiau gauti, jeigu tavo rengimas sustojo rugpjūčio mėnesį, kad tu gautum pagalbą techninę. Tai atsiriboti, koks tai būtum pirkimų vadovas, vien tik tai atsiriboti, jau net ir dabar, net ir pirkimų visokio konferencijose ir taip toliau, jau kalba tai, kad turbūt didžiausia nauda, tai nauda turbūt yra ne tik kaina. Kaina okay, svarbu, bet garantijos, aptarnavimas ir visi kiti dalykai, gali nugręžti kainą, kaip pas mus mėgsta, ar ne, nugręžti vadina, ar ne, nugręžti. Geras žodis, man tai atrodo, kaip jaučiasi išgręžtas žmogus, tai jis ir kompensuos paskui savo tą išgrįžimą. Įdėgė IT technologijas, papuolė į konkursą, koks nors ten registrų trendas, ar ne, ko tai baigėsi. Neturi nei IT sistemos važiuojančios, pinigai išleisti, na, ten surast kaltą sudėtinga. Taip. Tai va, ta geriausia kaina turbūt neturėtų būti, vis dėlto turėtų būti filosofija. Aš suprantu, kad yra spaudimas, visada yra spaudimas, net jeigu tu ir esi pats vadovas ir perki, vis tiek tu turi spaudimą, nes tu sakai, kad tavo žmonės turėtų darbą, kad jiems išmoktum atlyginimus, tas spaudimas visada yra. Visą laiką galima sėti ant stalo kartu ir pasidėlioti, kas čia yra geriausia, jeigu tu pasisėsi ir pasidėliosi tą visą pyragą pamatysi, daugiau pamatysi galimybių, galbūt besikalbėdamas savo dėrybų partnerį suprasi, kad tu gali dar tris kart daugiau gauti. Ir tai yra ne tik kaina, bet taip yra beveik visada.
Jo, nes ir istorija rodo, ir keisai rodo, kad iš tiesų tai pasiteisina.
Taip.
Bet, nu, žinai, mes žmonės, paprasti žmonės. Kitoje stalo pusėje sėdi pardavėjas, kurį čia atsiuntė, arba jis pats atėjo, būdamas verslininkų, kad gau didžiausią pinigų kiekį, o šitoje pusėje tas, kuris nori gauti mažiausią, sumokėti mažiausią pinigų kiekį.
Vis dėlto vedi, kad yra konfliktas, reikia pasikalbėti.
Aš žinok, vedu prie to, aš vedu prie realijos, aš vedu prie to, kad žmonės, kurie žiūri, aš žinau, kad mes vedu dabar prie to, iš ko aš noriu paskui, kad mes prieitame pasakytume dar kartą apie tai, kad ilgalaikiai tikslai yra svarbiau negu trumpalaikiai ir bendradarbiavimas yra svarbiau negu konkuravimas iš tiesų, ypač konkuravimas tarp tiekėjo ir pirkėjo. ko vis dar labai labai daug. Bet kadangi realijo šiandien pas mus yra tokia, kad išgręžti yra aktualu, nepasimokė labai daug verslininkų ir vadovų iš to praktikos, kurią turėjo kiti, kada išgrėžė, paskui negavo aptarnavimo servisų ir taip toliau. Tai vat, bet vat mes turime tokią standartinę, klišinę visiškai situaciją. Mano darbas yra gauti mažiausią kainą, jo darbas yra gauti didžiausius pinigus. Ir vat kaip tokiom dėrybom, ką tokiose dėrybose padaryti, kad vis dėlto mes abudu gautumėm naudą. Kokiais mes, kaip mes turime elgtis, ką mes turim daryti?
Tai pasiruošimas, turbūt visi kalba, ideologai dėrybų yra 80% sėkmės. Čia yra šitom etapė.
Tu turi žinoti, o kodėl žmogus nesiruošia, aš labai atsiprašau, nes nesiruošia.
Nu, nes kas yra dėrybos, kaip mes apibrėžėme dėrybas? Jis įgalvoja, kad aš moku dėrėtis. Sakė, okei, dėrėtis mes pradam kelių mėnesių, kai noriu valgyti sūrėkių ir aš gaunu valgyti. Mama atbėga ir duoda, viskas. Tai iš to ir kyla ta tokia nu, tradicija dėrėtis, aš pareikalavau ir gavau. Bet pasiruošimas, sužinojimas apie organizaciją, apie jos poreikius, apie asmenį, kuris sėdi prie derybų stalo ar asmenų grupę, kas jiems yra svarbu, gali apie tai kalbėti. Jeigu tu nepasiruoši, tada ir sukasi, tada nu, labai siauras ir primityvus, tas baksnojimas, tie argumentai būna. Ir tu, aš galiu pasakyti, kaip dabar daro modernios šalis. Nu, vat Amerika, nenoriu sakyti, mes čia tokie nemodernus, bet nu, vis dėlto, kadangi dominuoja ir pats vat, apie tai kalbi, kad dominuoja tas pasikalimas, pakovojimas, ten neleidžia vadovams dėrėtis. Vat Kalifornijoje aš buvau tarptautinė konferencija, man teko garbė pabendrauti su žmogum, kuris dirbo kartu 13 metų su Rodžeriu Fišeriu. Rodžeris Fišeris ir Vijamas Jūris įsikūrė tą Harvardo dėrybų koncepciją, sustatė ten 4 dėrybų principai ir taip toliau, ir jie skaitusi pati sėkmingiausia pasaulyje iki šiol. Aišku, tai nėra vienintelė, teisinga, bet pati sėkmingiausia. Tai pasakau, kad Amerikoje neleidžia, nu, įsivaizduok, kad IT verslas labai dinamiškas. Jeigu tu dėrėsies kokią pusę metų, atsiras konkurentas, kažkas tavo informaciją nutekins ir tas sprendimą pateiks publiką ir sukurs tą vertę. Ir tu nebeturėsi, tu liksi, pažiūrėk, kaip koks nors Twitteris, koks kaip nuvertėjo, ar ne?
Papasakok šitą situaciją, kaip pavyzdys, kad mes žinotumėm, apie ką tu kalbėjau. Pavyzdžiui, Twitterio nuvertėjimo situacija, tai buvo laiko faktorius, ar ne?
Laiko faktorius, neįvertinė kažkokia, tai galbūt sutiekėjais pavystyti tą Twitterį, išvystyti Facebooką, bet atsirado Facebookas, į kurį sudėjo investuotojai, kurie sugebėjo susitarti, sudėjo daug pinigų ir jis tampa nepajudinamas. Sunku pasakyti, kas dabar galėtų Facebooką pajudinti, ar ne? Jį tiek sudėta. Tai vat tie akcininkai, kurie sudeda pinigus, jie neleidžia vadovam eiti ir kaltis. Jie pristato konsultantą ir turi gauti vertę iš tų derybų. Ilgalaikė vertė, sandoris yra grįstas ilgalaikė vertė. Čia yra tos, nežinau, keturios tos dimensijos, kur yra dalyviai, procesas, pats sandoris ir aplinka. Vat tie visi per visus tos labai, labai, labai akilai konsultantas perina ir visi sėdi ir dirba. Čia yra bendradarbiavimas. Sako, mes norim susitarti, okay, tai žiūrėkim, ką mes galim gauti geriausiai iš to sandorio. Konsultantai dirba. Seniau buvo labai paprasta, visi galvojo, kad yra toks sprendimas, aš daugiau paimu, daugiau, ne, nu, tai vat, jeigu tu stumdysies, atsiras konkurentas tada apieis. Pas mus galbūt tos nėra tradicijos, nes labai sėtingas suvokti, aš pats irgi kažkada buvau vadovas ir galvojau, kad pats moku geriausiai dėrėtis, bet nu, kaip minimum komandinės dėrybos yra kelis kart efektyvesnės negu asmeninės dėrybos. Daugiau vertės gali sukurti, bet vėlgi komanda turi būti paruošta, mes kalbame apie pasiruošimą. Jei komanda neparuošta, gali būti procesas sugadintas, leptelimas vienas kažkoks, tai aštrus pasisakymas, menkinimas, statuso savo norėjimas pabrėžti prie stalo, ne, gali visą dvasę sugriauti dėrybų, bet jeigu turi vertybę ir turi tą filosofiją, kad aš kuriu vertę, tai greičiausiai tavo procesas bus sklandus, tu nenaudosi žeminčių pasisakymų, tu nenaudosi manipuliacijų, ne apie tai bus, tau nereikės skaityti vadovėlio, kaip įveikti, ne, nes ne apie neis kalba, o jis kalba, kaip sukurti ir iškepti didesnį pyragą, kad visiems užtektų.
Ja, bet jeigu tu toksai esi teisingas ir visą tai žinai ir galvoji apie vertę, o anoj pusėje sėdi tas, kuris atėjo čia gauti iš tavęs didžiausią naudą, greitą trumpalaikę naudą, kaip tokia situacija?
Pati pradžia, kaip tu pradedi, tavo žanginis žodis, kaip tu jam pasiruošęs. Jeigu tu pasiruošęs ir žinai, ko gali norėti tavo dėrybų partneris ir vadinti partnerystę, tai ir kalbėti reikia apie tai.
Atėjome į dėrybas ir vat, ta dalis, kur yra tiesiog pats pokalbis. Kas toje vietoje yra svarbu ir į ką galbūt verta atkreipti dėmesį? Galbūt nelendat į tas detalės, kokius klausimus uždavinėt arba kaip uždavinėt, bet būtent kas yra tokie svarbiausi dalykai tam, kad mes galėtumėm pasiekti susitarimą, kurio čia atėjom.
Nu, tai vėlgi požiūris į žmogų, ar ne, atskirti žmogų ir objektą. Net jeigu objektas yra konfliktinis, dėl ko mes tarėmės, ar ne, sandorio kažkoks elementas, kuris vis tiek bendrauti maloniai, draugiškai ir toliau. Iš vis daugumą apologetų dėrybų rekomenduoja prieš dėrybas užmėgsti santykį. Tai ne šiaip savo kontaktų užmėgimas, kur mes skaitome vadovėlį, pažiūrėti į akis, įsiminti vardą, pakartoti vardą, paduoti ranką, ar ne, ten, paimti vizitinę kaip ten Japono dviem rankom. Ne, pasėdėti vakare, nueiti į barą, pažaisti golfą, jeigu ten ar kažkaip tai sutampa, ar ne, jeigu kažkaip tai hobi sutampa, ar ne, pomėgiai. Pasėdėti, pasikalbėti, kas tau yra svarbu gyvenime ir net nekalbėti apie sandorį, užmėgsti santykį, tikrą santykį. Jeigu turi santykį, nu, nežinau, kalbėdamas su, nežinau, žmona, kur atostogauti, jeigu yra geri santykiai, greičiausiai priimsite geriausią sprendimą, kas atitinka laiką ten ir galimybės, bus šeimai geriausia. Turbūt nebus ten visiškai kažkodai priešingų, nes vargu ar tada būtų šeima kažkai įmanoma, ar ne, jeigu nebūtų susitarimų. Tai lygiai taip pat čia kaip mini šeimos tas projektas – susidraugauti. Pažiūrėti. Gali būti, kad vertybės nesugavampa. Čia vat, pats konsultuoja organizacijas apie lyderystę. Čia lygiai taip pat žmogus atėjo organizacijoje. Vertybės vienokios, organizacijos kitokios. Labai gera organizacija, labai geras žmogus, bet vertybės skirtingos. Jie greičiausiai išsiskirs kažkada anksčiau ir vėliau. Nepritaps. Taip ir čia pažiūrėti, ar viskas ten dera, ar tikrai ten vienodai, ar tikrai mes galvojame apie darną, ar ten kažkokį tai filosofiją. Gal mes abudu norim pasikauti. Ir tas mus ten, nežinau, draivina. Mokėjai, tada einam pasikauti. Bet mes žinome, kad tai yra spektaklis, kad prieš tai mes pasėdėjom, pasikalbėjom ir po to mes pasėdėsim, aptarsim. Įvertinis vis kitas, buvo faina, mums reikėjo mums pasikauti, mums trūksta adrenalino, gal nepaslidinėjau šią žemę, buvo daug darbo, bet vat, noriu pasikauti. Gali būti ir taip, ok. Bet tas yra santykis. Jeigu yra santykis, tai atmosfera prie stalo bus gera ir bus orientuota į, ne į problemą, o į jo sprendimą. Nes tu atini, tu būni kažkur per vidurį, tu galėjai pasirinkti ir į kairę, ir į dešinę. Tai...
Nu jo, bet tu pačiu metu mes vėlgi tarsi bandom truputėlį idealizuoti ir aš...
Bandom idealizuoti.
Jo, ir tai yra gražu ir gerai ir labai teisinga tam, kad mes pakalbėtumėm, parodytumėm tai, kaip turėtų būti. Bet per visą žmonijos istoriją kiekvieno buvo situacijų, kad kiekvienas žmogus turėjo sunkias derybos.
Taip.
Kur ar dėl vertybinių situacijų, ar dėl tiesiog situacijų, kad ir paimkim, pavyzdžiui, karinio konflikto atveju derybos, kur... yra nuoskaudos, kur yra praradimai iš abiejų pusių ir panašiai, ir čia jau apie bendrą golfą kalba neina. Čia yra, aišku, kalba apie pasiruošimą, apie interesus ir kitus dalykus, bet vis dėlto, va tas toksai sunkios derybos, kur viena pusė užsispiria, kur viena pusė turi savo tiesą, arba, pavyzdžiui, kai aš turiu vienus, reiškia, vieną klientą, pas kurį yra biudžetas įrenginiams, O ir vieninteliai gamintojai tų renginių, kurie telpa į tą biudžetą, yra labai sunkiai išjudinami, labai, reiškia, komplikuoti, sudėtingi žmonės, asmenys, įmonėje, panašiai. Ir jie turi ilgas, sunkias, reiškia, besitęsiančias labai ilgai derybas ir niekas neišjuda. Ir tai yra sudėtingos, sunkios, psichologiškai sunkios derybos. Kaip galima būtų išjudinti, jeigu vis dėlto nepavyko užmėgs santykio, nepavyko užmėgs to ryšio, žmogiško ryšio? Yra interesai, ana pusė, mano pusė, ir vat, kaip galima išjudėti šitoje vietoje?
Nu, grįžiausia, tai, kad aš girdžiu, ten vis dėlto kovoja ne interesų, opozicijos kažkokias, ar ne, noras įtvirtinti savo statusą, kad mano žodis būtų paskutinis,
gali
dar kažkas, ar ne, ten,
gali.
Aš pasakiau. Bet vis tiek, nu, jeigu neveikia tie emocijos, nereikia, nes pas mus veikia arba emocijos, arba logika, ar ne? Tai jeigu visiškai emocijos ir nepavyksta užmėgsto kontakto, tai galima ir per logiką. Galima įsitart, kas yra objektyvus kriterijai. Galima jis laikas sutart, ne, surasti kažkokį, nežinau, vidurkį kriterijų, kainos vidurkį. Galim apie tai kalbėti ir galima atidėti savo tas emocijas į šoną. Aišku, aš vis dėlto gilinčios, jeigu vis tiek tos derybos yra kažkam tai klinčia, ar ne, ir jos nejodo iš mirties taško, aš gilinčios kaip jos ten atsidūrė, vis tiek ne su pasiekmėm, o su priežastymu. Ir galvočiau, galbūt reikia perkurti naratyvą, kaip ten atsidūrė ir viena ar kita įmonė. Galbūt jos buvo įtakojamos kažkokio... Nu, gerą pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, Ukrainos ir Rusijos konfliktas. Dabar neanalizuosim, kas ten pradėjo, kas ten užgrobė ir atėmė. Bet dabar kaip sutaikė tos dvi tautas? Juk konflikto iš principo nebuvo. Jeigu tai paimti. Primetė televiziją konfliktą. Reiškia, sukūrė naratyvą. Ten fašistai, jeigu fašistai, reiškia, dehumanizavom pagal konflikto teoriją, ne, ir galima daryti ką nori. Jau su fašistu galima daryti ką nori, nes, nu, rusams yra kodas. Fašistą galima tik užmušti. Geras fašistas, miręs fašistas, žuvęs fašistas, nemiręs. Tai, tai reikėtų perkurti, ne, kaip atsirado, kad staiga jūs buvote broliškos tautos ir kas pasikeitė. Dar prieš 3 metus, ar nu, dabar turbūt 4-5 buvo viskas gerai, staiga kaip pakeitė tą propagandą. Tai prisimink tą istoriją. Tai reikėtų atgaminti ir turbūt sugrįžti, gal čia neišvengiamai. Jeigu ta pati logika neveikia. Ir yra priemonės, yra ta, vėlgi iš psichoterapinės praktikos naratyvinė analizė, kaip susikūrė tas naratyvas, kuris mus įtakoja, nes na, konfliktas jis gali būti mūsų inicijuotos, o gali būti aplinkos. Mes galime būti stumdyti tą konfliktą. Kodėl tie vadovai atsidūrė tam konflikte ir jie pozicijas, neaišku.
Nu, ja, bet tam žinai, norint pritaikyti naratyvo analizę, reikia, kad pacientas ateitų pas psichoterapeutą. Nu, žinai, taip sakant, norėtų kažkas to daryti su ta situacija, žinai, kada viena pusė nori, kita pusė nelabai nori, nes nesupranta, kad tai yra problema. O čia tu atsiduri tokioje, žinai, pakankamai sudėtingoje situacijoje, kada tau reikia išjudėti ir tu vėlgi pakankamai sunkiai gali. Bet aš tikiu, kad yra tam priemonių ir matyt, kad, reiškia, prie progos mes turėsime galimybę dar pasigilinti, bet žinai, gal turi tiesiog savo patirties kažkur tai praktikos, tokios kažkokios darybos, kur tu vat, nėjo, strigo, ir mes padarėm tą ir staiga pradėjo judėti. Neprisimeni ką nors tokio?
Aš dabar galvoju, kad daugumos dėrybos nebuvo sklandžios. Tu teisingai labai gerai pabrėžiai, kad čia aš idealizuoju. Bet jeigu tu turi tą idealistinį vaizdelį visą laiką, kuris ne tas, kur vaizdelis nekoks, o tas, kur tas vaizdas, tai jis tau kaip kelrodė žvaigždė. Ar ne? Tu vis tiek eini, tau bando išmušti, tau bando manipuliuoti, tu gali panaudoti, nu, paprastas pavyzdys, procesinis dalykas, ar ne? Tave su tavim bando manipuliuoti, nes, nu, galbūt dėrybų partneris kažkaip pat nori vis dar tam pasikovoti, ne? Tu gali ten, aš nežinau, moko kai kurie konsultantai tu darbo su manipuliacijom. Aš galvoju, yra tik tai du būdai. Arba nereaguoti ir nekreipdėmėsio, arba pasakyti. Sakyti, čia dabar buvo tas, ten jūs žaidžiat čia tą gerą blogą policininką, ar ne? Čia dabar tas, su manim.
Čia buvo ne NLP, čia buvo, ne?
Čia buvo ne NLP kažkoks triukas, čia kas čia buvo, ne? Čia kažkoks switch technika, ne? Čia sumažinat padinimą, kas čia buvo, ne? Ir gali parodyti, kad tu tą supranti, suvoki, bet iš to nedarai problemos. Nedarai, kaip kai kurie ten ideologai vadina konfliktogenais, nepasikuria ant to, ar ne? Bet vis dėlto... Labiausiai padeda, kai tu suvoki to žmogaus poreikius. Jeigu tu suvoki poreikius ir teisingai jos nuspėjai, neįvardinti, pavyzdžiui, nu, žmogus nesaugus. Žmogus nesaugus ir man buvo tokios dėrybos, aš dabar negaliu kalbėti, nes buvo Lietuvoj, turiu labai
suprantu.
Koduoti, bet aš žmogus jo, aš konsultavau kompaniją, kur buvo įprasta dėrėtis. Tiesiog, tai viena kompanija, kuri parduoda, žino, kad pirkėjai ateis dėrėsis, jie užkelia kainą, o tie žino, kad kaina užkelta derėsi ir, žodžiu, iš vienos kompanijos labai kiti specialistai, kurių darbas šiaip yra brangus, ekspertai savo srities ir iš tos kompanijos lygiai taip pat ir jie koja savaitę dvi susikinėja ten vos ne kasdieną ir derasi ir kiek jie sugaišta laiko tam, nu, išeikvoja, išdegina savo ten to, ne, ką galėtų sukurti visai kitą savo kompanijose. Tuomet mes pradėjome sakyti taip, tada pasakėm, kad kaina yra tokia, yra fiksuota, iš karto pasakėm mažesnė, buvo tas netikėta, sakėm, mes laikysimės kainų politikos ir neduosim nuolaidų, nes kaina yra pagrįsta to ir to ir to ir to ir to, valandos įkainis yra toks, o ko reikia tau, tos komandos vadui, jis jautėsi nesaugus, jis norėjo sustiprinti saugumą, tai mes sustiprinam saugumą, nekalbėsiu apie priemonės, nes jos identifikuos dalyvius, bet sustiprinome saugumą ir tai nekainavo daug, tai galima parašyti straipsnelį gerą apie reputaciją, pagirti, pažymėti kaip ekspertų, jeigu ekspertas pasako apie žmogą, ir ekspertas jau, tai vienam nekainuoja nieko, kitam kainuoja labai daug, tai taip kuriama vertė.
Supratau.
Vertė nuo nulio.
Suprantu, gerai, fainai. Rezumuojant apie tai mūsų kalbą, šiek tiek ant patraukė mane ant juokų. Vienas sunkiausių dėrybos tai yra dėrybos su vaikais.
Tai.
Ir jeigu čia yra rekomendacija visiems tiem, kurie turi vaikų, turi kokios patarimą, reiškia, eina vaikas, reiškia, pamatė žaislą, tėvas sako, ne, nepirksiu, vaikas ant grindų, isterija vidury priekybos centro. Kokios čia dėrybos?
Tikrai labai sunkios, pas turi vaiką 8 metų ir jis mėgsta dėrėtis. Smėgsta dėrėtis.
Visas į tave, žinai, turbūt.
Ir tai daro nuolat jau.
Tobulėja, garantuotai.
Savo bando ribas. Bet čia turbūt vis dėlto, vėlgi, išsisukščiau galvojant klausimą taip, kad kaip pasidūrė taip, kad tu atėjai į parduotuvį ir vaikas krenta grindų. Kažkas jau nelabai gerai, jeigu ten jau bent ne 3 mėnesiai, kuris dar negali zos ir staiga krenta. Tai kas ten tam auklėjime taip, kad jis iki to dėjo.
O kodėl tos rybos? Analizė dabar įkalsė.
Analizės neįkalsė. Nu, ne, reikia pasakyti, ne, labai tvirtai ir kategoriškai. Nepiktai, nežėdžiant vaiko, ne ten, ne išvadinant į kažkuo tai ir ne, kad tu toks ir toks. Aš suprantu tavo poreikius, mes nenusprendė šiandien, nu, neplanavę to pirkinio ir šiandien to nedarysim. Nes yra daug kitų dalykų, kurie dabar yra svarbesni. Jeigu taip labai trumpai, bet kalbant ilgiau, tai kaip atsidūrė to situacijoje, kad vaikas krenta kaip tarakonas nuo diklofoso ir mosikoja savo galūnės.
Žodžiu, taip sakant, reikėtų šiuo atveju faktiškai nutraukti dėrybas, jeigu taip jau kalbant.
Taip.
Nutraukti, kadangi tu turi, tu esi tam tikrą pasmetą.
Čia nėra dėrybų objekto.
Čia nėra dėrybų objekto. Ok, supratau. Šarūnai, aš dabar turiu privilegiją daugeliu žmonių klausti, kurie ateina pas mane, nedaip seniai pasileidotas projektas idėja Lietuvai, mano supratimu labai gražus projektas ir aš noriu pasinaudoti progą ir paklausti tavęs, gal tu turi idėją Lietuvai kokią nors?
Na, turbūt toks būtų labai įpareigojantis toks pasisakymas, kad aš turiu idėją Lietuvai, turbūt idėja kiekvienas žmogus turi ir jų sukaupus tai banką būtų milijardas.
Tegu būna.
Aš galvoju, kad dabargi paskutiniai tie įvykiai vasarą buvo malonas, kada mūsų jau Sovietų nacijų organizacija pavadino, jungtinių organizacija pavadino šiaurės, priskyrė prie šiaurės šalių, ar ne? Ir mes tarsi ten siekiam būti ir žiūrim tą gerovę ir tą Skandinavų šalis ir visai, kad dešimtukė yra pagal pragyvenimo lygį, socialinės galimybės žmogų ir taip toliau, demokratija. Tai galbūt ta idėja Lietuvai būtų tokia, kaip tą patirtį perteikti. Aš galvoju, kad jeigu mūsų tie patys politikai ten švietimo srityje, ypatingai, kurioje aš irgi šiek tiek darbuojasi, nuvyktų pasidalintą patirtimį, tai net nekainuotų mūsų mokesčių mokėtojams. Aš suprantu, kad tie patys skandinavai norėtų, kad mūsų geriausi žmonės atvyktų pas juos, o ne tie, kurie sukelia daug problemų ir mes skaitom apie mūsų tautiečius kriminaliniai kronikoje. Tai turbūt pasidalintą patirtimį ir mes galėtum greičiau pritraukti tą pragyvenimo lygį visom prasmėm iki tų skandinavų. Bet kažkodėl to mes nedarom.
Jo, čia kaip skambėtų tokia idėja, aš įsivaizduoju, tai yra idėja Lietuvai eiti mokytis.
Taip.
Idėja mokytis iš tų, kurie
labai
yra,
gerai rezimavo.
Yra moka. Taip, taip. Labai gerai. Ačiū labai Šarūnai. Šarūnas Mačiulis, aš nepasakiau apie tavo mediaciją. Mediaciją, nes tai yra dar tokia tarsi tam tikra...
Dar darybų rūšys, kurie tada kviečia... Jau susikala, tarkim, ar ne, va tie, kurie norėjo į klinšą eiti, pavadino vienas kitą gyvuliais, o su gyvuliu ką ten derėsės. Tada turi ateit mediatorius ir jisai sako, ne, čia nėra, čia nežaisinas, čia nesilas. Grįžkime prie žmogiškų veidų ir kalbėkime kaip žmonės.
Tai va, čia turbūt irgi paaiškinimas paprastas, kodėl Šarūnas kalba apie derybas būtent taip, nes va tas mediacijos idėja persmeikė tą tavo suvokimą derybų, pačią filosofiją derybų. Tai ačiū tau labai dar kartą, ačiū jums už žiūrėjimą, uždėmesi. Čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis susitiksime Delfyje, Facebook'e, LinkedIn'e. Iki kito karto.